pointti tästä, että kukaan ihminen ei ole uskonnoton. Ja se ajatus jotenkin, että kun vain kaikista loput tulee ateisteja, niin meistä tulee tämmöisiä robotteja, jotka on rationaalisia, jotka ei tee pahaa eikä sodi, koska uskovaiset vain sotivat, niin se ei pidä paikkansa. Mm. Jokaisella on uskonto.
Tervetuloa Ilona Rauhala -podcastiin.
Tuomas Enbuske. Ihan mahtava saada sut vieraaksi.
Kunnia olla täällä. Täällä on hauskaa.
Tää lähti siitä, että mä näin sun pääsiäispostauksen Instagramissa, jossa sulla luki, että Jeesus on noussut kuolleista, totisesti on. Ja sitten mä olin niin kuin aivan, että mikä juttu tää nyt on. Ja sitten kun mä olin viettämässä pääsiäistä tuolla Kairosmajalla, niin sitten siinä joillekin ihmisille, että näittekö te Tuomaksen postauksen, niin sitten mä kuulin, että tämä on jo ihan vanha juttu, että Tuomas on puhunut tästä jo 2 vuotta, että omasta uskostaan, mutta se tuli mulle ihan uutena. Näkee sen, kuinka paljon mä luen niin kuin lööppejä tai muutakaan tällaista. Niin.
Joo, ei sitä varmaan missään lehdessä sillä ollutkaan. Mä oon jo monta vuotta käynyt messussa, luterilaisessa messussa, ja sitten mä oon somea vaan postannut, kun mä olen myös kiinnostunut kirkkoarkkitehtuurista. Ja nimenomaan modernista kirkkoarkkitehtuurista. Eli mä tykkään Tapiolan kirkosta ja mä tykkään Järvenpään kirkosta, Temppilöyken kirkosta. Ja sitten mä tykkään vanhoistakin. Niin sitten mä aina tein tämmöisiä arkkitehtuuripäivityksiä sen jälkeen, kun mä oon ollut messussa. Ja mä kävin aina myöskin ja käyn edelleenkin niin kuin eri kirkoissa aika usein.
Joo.
Et mä käyn luterilaismessussa yleensä sunnuntai-aamuisin, aamupäivisin. Ja nyt mä oon viime aikoina tässä kesän aikana käynyt vigiliassa, eli ortodoksien tämmöisessä messussa, enemmän niin kuin turistina lauantai-iltaisin. Se on 5-7. Ja ongelmahan tässä on se, että mä aina ajattelin, että mä en ole yhtään mystikko. Mä en ole niin kuin mystikko. Mä en tarvitse suitsukkeita enkä kultakupoleja enkä mitään sellaista. Vaan mä tykkään Tapiolan kirkosta, jossa on mahdollisimman luterilainen saarna ja mahdollisimman normaalia.
Sellaista. Betonia.
Nimenomaan. Niin. Juu. Mutta sitten kun mä oon käynyt tuolla vigiliassa, niin siihen jää vähän niin kuin koukkuun siihen ortodoksien meininkiin. Kun se on ihan erilaista. Se on ihan erilaista. On.
Ja mä itse tykkään kans kirkoista ja mä tykkään ikoneista ja mä tykkään rukousnauhoista. Ja aina kun mä matkustan, niin mä käyn kirkoissa sytyttämässä kynttilöitä. Mutta jossakin sä sanoit, että sä et koe itseasiassa niin kuin varsinaisesti mystikoksi, mutta onko se vaan niin, että tämä mystikko sun, niin sunussa ei ole vielä herännyt?
Niin no siis en ole mystikko. Mä en ole niin kuin koskaan odottanut mitään Pyhän Hengen kosketusta tai mitään kielellä puhumista. Enkä mitään. Mun mielestä perusviesti kantaa. Se on se juttu. Ja sen takia mä tykkäsin niistä, mä sanon tykkäsin, koska mä nyt olen alkanut tykätä siitä vigiliasta, mutta tykkäsin niistä pelkästään niistä luterilaisista messuista, kun ne oli niin pelkistettyjä.
Joo.
Ja ongelma nyt on se, että pikkusen siitä on tullut mystiikan kokemusta. Ja se on outoa, siis, että se todellakin alkaa toimia niin, koska mä itseltä omalta kohdaltani vihaan kaikkea sellaista niin kuin joogaa ja mietiskelyä. Mä en itse tykkää mua, että joku muu tekee. Mutta näissä on vaan nyt käynyt niin, että niistä on tullut sellaisia. Mä en esimerkiksi kertaakaan niin kuin ortodoksisen tai luterilaisen messun aikana niin kaipaa mitään kännykkää tai mitään muuta virikettä. Ja senhän takia sitä, se on niin kuin toiminut historia vuosituhansia tämmöiset jutut, että ihminen oikeasti tarvii sellaista.
Joo.
Se on erityisen hienoa, kun siellä ortodoksessa vigiliassa se hokee koko ajan niin kuin Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda varmaan niin kuin 8 minuuttia.
Joo.
Siihen rentoutuu.
Joo. Mä oon ollut kans joskus tuolla Valamossa pääsiäisenä tämmöisessä ortodoksisessa messussa. Ja kyllähän siinä meinasi jalat puutua. Ja sitten kun tajusi, että ne jatkaa sitä samaa sit vielä niin kuin aamulla ja tuntui siltä, että onko ne käynyt nukkumassakaan välillä.
Niinpä. Joo. On sitä pääsiäisenä myös mielenkiintoista seurata televisiosta, kun se tulee.
Joo.
Se on niin kuin erilaista.
Mutta me ollaan tavattu ensimmäisen kerran. Sä itse asiassa muistit, että se on 2015. Mä oon ollut sun radio-ohjelmassa vieraana silloin, kun multa on tullut Eron keskellä -kirja, ja me ollaan silloin puhuttu eroamisesta ja tämän tyyppisistä asioista. Sä muistat jotain siitä?
Muistan ehdottomasti. Se oli Radio Novalla.
Joo.
Ja puhuttiin tästä kirjasta.
Joo, ja mä muistan jotenkin, me oltiin molemmat jotenkin sillä lailla, niin semmoiset, vaikka mullakin oli siinä vaiheessa kyllä jo erosta aika pitkä aika, mutta se kirja oli tullut, mutta sitten siinä oli jotain biisejä, me kuunneltiin ja me oltiin molemmat vähän niin kuin tippalinssissä siellä. Niin kuin, näin, mutta jotenkin sen jälkeen Mä oon paljon niin kuin seurannut sun elämää, toki niin kuin lähinnä ehkä sosiaalisen median kautta, mä en niin paljon tota lööppijulkisuutta seuraa ja niin kuin näin, mutta kun sitten sulta tuli nyt tämä postaus silloin pääsiäisenä ja mä niin kuin, mulle tuli ikään kuin radarille tämä, että okei, että sä puhut niin kuin uskosta ja uskon kasvamisesta niin kuin avoimesti, niin mä huomasin, että mulle tuli sellaisia, tai siis tuli monenlaisia fiiliksiä siitä. Aluksi ensiksi oli tietysti, että onko tämä nyt joku Tuomaksen joku mediatemppu tai mitä tässä nyt niin kuin näin, mutta sitten kun mä vähän niin kuin luin ja katoin taustoja, niin jotenkin tuli semmoinen, että hei vitsi, tämä on makea juttu, koska mähän on itse kahden rovastin tytär ja olen tällainen niin kuin uskoon kasvanut ihminen ja ollut nuoruudessa vahva tällainen että mä olin sitä mieltä, että musta tulee evankelista ja tämän tyyppisiä asioita.
Ihan susta tulikin.
Niin sitten musta on tavallaan tullut, mutta vähän niin kuin toiselle kentälle. Niin tavallaan jopa vähän ehkä kadehdinkin sitä, että sä niin rohkeasti niin kuin uskallat puhua tästä puolesta, koska mä oon ainakin jotenkin itse oppinut sen, että älä nyt herrajestas, tästä asiasta rupea mitään puhumaan, ettei sitten tule kenelläkään mitään sanomista.
Se on näin. Ja siis kyllä sellaisesta saa puhua ehdottomasti, että puhuu, että kirkko tekee tärkeää työtä ja sen takia kuulun kirkkoon.
Joo, ja kannattaa maksaa kirkollisveroa.
Ja se on niinku, tää on niinku normaalia sanoa, mutta sitten kuitenkin sen sanominen, että uskoo Jumalaan, niin se on vähän niinku erikoista niinku sanoa niin, että modernin ihmisen on kauhean hankala ymmärtää sitä.
Joo, se on vähän niinku epä nykyaikaista ja tämmöistä, että tämmöinen sekularisoituminen on niin kuin se niinpä, the thing.
Niinpä, ja mullahan se alkoi siis ensinnäkin, mä oon tapakristitty, mikä on siis kehu, eli mun vanhemmat on rukoilleet, että mun äiti on rukoillut mun kanssa, kun mä oon
sä
pieni.
Sä olet siis rukouksen lapsi.
Olen, kyllä.
Kun mulle aina sanottiin, mä oon ollut aina hyvin tietoinen siitä, että mun puolesta on rukoiltu paljon ja se on ollut mulle tärkeä identiteetti, että mä oon rukouksen lapsi, mutta sä olet siis myös rukouksen
lapsi.
Joo,
ja me rukoiltiin ja mäkin rukoilin pienenä. Teiniässä rippikoulun aikana niin kävi se, mikä teiniässä pitääkin tapahtua, eli musta tuli tosi kiihkeä ateisti tietysti, koska eihän siinä ollut mitään järkeä.
Joo.
Ja se kuuluu teini-ikään.
Olisi ollut tavallaan vaikea uskoa, että sä sun luonteella ja persoonalla olisit ihan kaiken niellyt siinä vaiheessa niin kuin haastamatta.
Nimenomaan. Ja sitten mä muistan vielä 90-luvun lopussa. Siis.
Mikä tämä 90 on siis?
Eli 2000.
Ai ja se on 90.
90, 90, 20.
Okei.
90-luvun lopussa, kun tuli näitä kaikkia ateistista kirjallisuutta, näitä Dawkinsia, Sam Harrisia, Daniel Dennettia. Siis näitä oli tämmöinen uusi ateismi, oli muodikasta, niin mä totta kai luin ne kaikki kirjat. Mä olin tosi kiihkeä ateisti silloin 2008-2009. Ja sitten kun mä olin niin kun käynyt sen Kelan läpi, niin sitten mä menin seuraavaan Kelaan. Mä tavallaan niin osasin ne ateistiset argumentit jo ulkoa, ja ne alkoi vaikuttaa mun esimerkiksi vähän lapsellisilta.
Mikä oli joku? Kato, siis mun pitää tunnustaa, että mä en ole ikinä tutustunut ateistiseen kirjallisuuteen, koska se ei ole niin kuin, mä en ole koskaan kääntynyt ateistiksi, niin kuin, ja mulle ei tullut tavallaan koskaan semmoista asian kieltämistä. Mä vaan niin kuin otin etäisyyttä siitä jotenkin, siitä genrestä.
No siis epäloogisinta mun mielestä ei edes ole se, että ihminen on ateisti. Mun mielestä se on ymmärrettävää päätyä sellaiseen loogisella päättelykyvyllä, että ihminen on ateisti. Mutta se, missä nämä ateistit on niin kuin epäloogisia, on se, että he ikään kuin olettaa, että tämmöinen sekulaari maailma olisi parempi ja sellainen jollain tasolla olisi mahdollinen. Ja sellainen, että he itse ovat jotenkin uskonnottomia, koska siis meillä jokaisella ateismi itsessään ei ole uskonto. Ei ole uskonto, se on niin kuin looginen päättely.
Mutta onhan se valtavaa kiinnostuneisuutta asiasta, on. Että siihen paneutuu sillä intensiteetillä, millä ateistit tekee.
On ehdottomasti. Mut ateistin niin kuin uskomusjärjestelmän ympärille alkaa muodostua irrationaalisia uskomuksia, seksuaalikontrollia, kaikkea mahdollista. Siis me ajatellaan vaikka nyt tämän maailman, missä me nyt eletään, niin mä en haluaisi mennä tähän identiteettipoliittiseen vääntöön ja koitan pysytellä sen ulkopuolella, mutta tämä koko maailma, missä nyt väitellään siitä, kuka on mies, kuka on nainen, kuka saa mennä mihinkin vessaan, minkälainen miehen seksuaalisuus on pahaa, minkälainen miehen seksuaalisuus on hyvää, niin se on tätä samaa seksuaalisuuden kontrollia ja samojen niin kuin sääntöjen uudelleen määrittelyä. Eli se on se, mikä niin kuin, tavallaan mihin ateismi johtaa. Sitten tulee uusia uskomusjärjestelmiä ja niin kuin, näin vaan käy vääjäämättä. Nämä uudet uskomusjärjestelmät voi olla parempia kuin kristinusko. Minä en tiedä, mutta silti niitä tulee. Eli pointti tästä, että kukaan ihminen ei ole uskonnoton. Ja se ajatus jotenkin, että Et kun vain kaikista loput tulee ateisteja, niin meistä tulee tämmöisiä robotteja, jotka on rationaalisia, jotka ei tee pahaa eikä sodi, koska uskovaiset vain sotivat, niin se ei pidä paikkansa. Mm. Jokaisella on uskonto.
Mm. Joo.
Niin se mua niin kuin ihmetyttää se siinä jutussa. Siis eikö se ole kauhean irrationaalinen ajatus ajatella, että kaikki voisivat olla rationaalisia? Koska ihmiset eivät voi.
Toi on tommoinen ajatus, että kun sä sanot noin, niin mun aivoissa, että mä tajuan, että toi on semmoinen, minkä voi tajuta, mutta mä tajuan, että mä en ihan tajua, mitä sä sanoit. Mutta niin.
Niin on niin kuin hullua ajatella, että kukaan ei olisi hullu.
Niin. Ja psykologina mä tietysti ajattelen ylipäätänsä nämä käsitteet, niin kuin rationaalisuus, irrationaalisuus, loogisuus, epäloogisuus, niin faktahan kuitenkin on se, että me ollaan kaikki vähän niin kuin, me ollaan aika, niin kuin, että me luullaan olevamme kauhean loogisia, mutta sitten ei me välttämättä olla kauhean loogisia ja sitten niin kuin toisinpäin, että ne on sellaisia.
Ja kyllä mä huomaan sen niin kuin tavallaan, jos mä alan keskustella jonkun kiihkeän kristityn kanssa, niin mulla tulee fiilis, että mä haluankin ateistiksi, mutta sitten kun mä haluan keskustella kiihkeän ateistin kanssa, niin mulla tulee fiilis, että ei kun mä haluan takaisin kristityksi. Että se harha siitä, että se, niin kun uskovaiset ihmiset olisivat jotenkin erilaisia, tai meidän aivot olisivat jotenkin erilaisia, että olisi joku kohta, joka olisi vinksahtanut meidän päässä, niin se ei yksinkertaisesti pidä paikkansa. Niin kun kaikissa, jotta ihmisyhteisö toimii, niin kaikissa ihmisyhteisöissä on niin kun seksuaalikontrollia, sukupuolikontrollia, tabuja. Ja sen pointti on siis se, että se heimo ei voi muuten toimia, ellei sillä ole jotain yhteisiä irrationaalisia uskomuksia. Sillä tavalla, että jos joku ulkopuolinen tulee siihen heimoon, niin se ei ymmärrä niitä. Ja se on se pointti, että se ei ymmärrä. Ja sitten sillä voidaan myöskin osoittaa se niin kuin omaa heimoa kohtaan se niin kuin, että ollaan tosissaan, että mäkin uskon tämän vetten päällä kävelyn. Niin kuin Se on tämmöinen rakenne, se alkaa syntyä ihan missä vaan. Että kaikki tommoset niin kuin...
Niin, meidän pitää niin kuin tavallaan aina hahmottaa jotakin sellaisia hierarkioita, että mitkä asiat on tärkeämpiä ja mitkä asiat on vähemmän tärkeitä. Ja niin kuin
mitkä on tabuja ja niin kuin... Kun mulla joku ihminen niin kuin on sanonut, että niin kuin, ei ole mitään pyhää, ei ole mitään tällaista. No jos mä menisin niin kuin pissaamaan sen niin kuin isän haudalle.
Yhtäkkiä olisi aika paljon pyhää.
Niin se on ihan niin kuin ymmärrettävää. Siis en menisi, mutta kun se on hänelle pyhää. Tai joku, että jos mä menisin niin kuin saamelaispuvussa joikaamaan jonnekin Narinkkatorille, niin kyllä sitten moni ateisti suuttuisi, joka on sitä mieltä, että tuo puku on pyhä. Niin. Eli se on pyhä.
Joo.
Ja se pitääkin, hyvä. Se saa olla pyhä.
Eli sun niin kuin tavallaan tämä ateistin saaga, niin se tuli jotenkin päätökseen.
Joo.
Se vaan ei enää, se toimi sulla aikansa, sit sä jotenkin tajusit, että nyt tämä ei toimi. Niin mitä se on, niin kuin, kun sitten sä sanoit, että sä kasvoit uskoa, sä oot puhunut siitä, että sä tulit uskoon silloin, kun sut kastettiin. Ja sulla on ollut tärkeää se, että sä puhut nimenomaan tästä kasvamisesta uskoon. Niin mitä siinä sitten niin kuin alkoi tapahtumaan jotenkin?
No sit siinä joskus 2012, mä muistan vuodet hyvin.
Niin, joo, hämmästyttävää tämä aivan.
Niin mä aloin pikkuhiljaa vaan sitten niin kuin miettimään asioita eteenpäin. Ja... No, tämä on nyt typerää name-droppausta, mutta mä olin Nalle Wahlroosin kanssa sellaisella lounaalla, ja me alettiin puhua siinä, vaan silleen yleisesti läpätettiin jotain, alettiin puhumaan siitä, että itse asiassa niin kun hän uskoo uskomiseen, eli tämmöiset niin kun kristityt maat, ne toimii aika hyvin.
Joo.
Ja mulla alkoi käydä sillä tavalla, ja tämä on nyt tosi epäkorrektia, mutta mä aloin pikkuhiljaa ajatella, että kristityt maat on niin kun aika toimivia. Ne on niin kuin aika lailla, meillä on niin kuin kristinuskosta tulevia asioita, jotka on aika hyviä.
Joo.
Ja mä sanon, että vaikka sosiaalidemokratia, pohjoismainen sosiaalidemokratia on niin kuin kristinuskon jatke.
Onhan se nyt, joo, onhan se hyvä keksintä. Tai sehän on toimiva asia ja naisten asema ja
nimenomaan
tasa-arvo ja kaikki tämmöiset.
Ja se ei ole niin kuin sattumaa, että
heikommasta huolenpitäminen.
Nimenomaan, että kristinuskon kautta tämä tuli. No tämähän ei ole vielä uskomista Jumalaan.
Vaan tämä on hyvin sanottu, että uskomista uskomiseen. Niin. Joo.
Eli mä aloin niin kuin ensin, kun nämä ateistit on sitä mieltä, mä nyt, totta kai mä kärjestän.
Se on sun, hei, sun pitää tehdä sitä. Jos et sä tee sitä, niin kuka sen tekee?
Niin, että nämä niin kuin, tämä voi olla olkiukko multakin, mutta siis, että jos ne on just sillä tavalla, että maailma muuttuu paremmaksi, että kun nämä kristityt vaan sotii, ja niin kuin nyt meistä tulee kaikista ateisteja, niin se ei niin kuin pidä paikkansa. Tai että tämä nykyinen yhteiskunta ei olisi niin kuin kristillisellä pohjalla. Kaikki tämä on kristillisellä pohjalla tämä yhteiskunta. Se vaan on, haluttiin me tai ei. Ja se on tehnyt, totta kai kristinusko on tehnyt tosi paljon pahaa. Itse asiassa ei niin paljon pahaa kuin yleisesti väitetään.
Niin ja siis jos me katsotaan siis muitakin kansoja, kun helpostihan me täällä ajatellaan, että vaikka buddhalaiset ovat niin rauhaa rakastavasti, niin kyllähän kaikki kansat on ollut sotaisia ja ihan yhtä muutkin uskontokunnat kuin kristinusko ovat olleet sotaisia.
Nimenomaan. Niin. Ja sitten mä pikkuhiljaa tässä niin kun kesti vuosia miettimistä, mä luin paljon, mä luen kaikenlaista kaunokirjallisuudesta niin kuin alibilehteen, ihan mitä vaan koko ajan. Ja sitten mä aloin pikkuhiljaa, niin kun, haluan korostaa, että tässä vaiheessa mä vasta uskoin uskomiseen.
Joo.
Ja sitten pikkuhiljaa mä aloin tajuta tämän armon nerokkuuden.
Sehän siis, on oikeasti huikea konsepti.
On, se on huikea konsepti, että me ei pelastuta meidän teoilla, vaan armosta. Ja tähän tulee aina se vastakysymys, että ai et saako täältä sitten tehdä ihan mitä vaan. No mun vastaus on sitten se, että haluat sä tehdä ihan mitä vaan. Selkeästi et. Eli me tehdään hyvää toisillemme. Mä puhun nyt, että kristitysvaltiossa, sen takia, että mä en ole asunut muissakin tehdään hyvää toisille, mutta me tehdään hyvää toisillemme ihan sen hyvän itsensä takia. Eli niin kuin paradoksaalisesti se niin kuin Raamatussahan ei mitenkään luvata paratiisia maan päälle, ei sekuntiakaan. Niin se yhteiskunta on kuitenkin luonut niin kuin valtioita, jotka on niin kuin vähän sinne suuntaan. Eli me ihan, tehdään ihan käsittämättömän paljon niin kuin hyvää toisillemme. Ilman palkintoa, mikä tarkoittaa, että se on ainoa paikka, minne me pystyn niin kuin määrittämään tämmöisen hyvyyden. Ja nyt päästään niin kuin vaikka perisynnin käsitteeseen, joka on mun mielestä myös nerokas. Noi ortodokset ei oikein ymmärrä meidän luterilaisten perisyntikäsitettä, koska heidän mielestään se on synkkä. Mutta mun mielestä se on vapauttava perisyntikäsite.
Niin selitäpä, miten sä sen perisyntikäsitteen niin kuin ymmärrät, koska niin siis, sä puhuit tässä jostain muuallakin, muistaakseni Jolkkosen ja sun keskustelussa.
Joo, puhuin siitä. No siis, mä ennen ajattelin, että se on tämmöinen niin kuin syyllistys, että mulle sanotaan, että mä oon paska.
Niin me olemme kaikki pahoja ja syntisiä ja maanmatosia. Ja, joo.
Niin. Mut
pointti miten onkin, sä ymmärrät sen perisynnin?
Että se onkin vähän niin kuin toisin päin. Että me saadaan mennä sinne niin kuin sellaisena kuin me ollaan, koska jokainen muukin on perisyntinen. Nalle Wahlroos on perisyntinen, minä oon.
Äiti Teresakin on.
On ja tuolla Piritorilla pyörivä päihdesairas on perisyntinen ja niin kuin ihan kuka vaan on. Jopa vihreät poliitikot on perisyntisiä vaikka.
Vaikka ei uskoisi.
Niin. Eli me ollaan niin kuin sillä tavalla yhtä pahoja ja yhtä hyviä, koska sen jälkeen sitten, kun just tämä aikaisempi kysymys, että kun joku kysyy, että no jos pelastuu ilman tekoja, niin saako tässä tehdä ihan mitä vaan, niin vasta kysyt, haluatko sä tehdä ihan mitä vaan, ja suurin osa ihmistä ei halua tehdä. Eli me pyritään siitä perisynnistä parempaan koko ajan, emme ikinä päästä siitä pois, joten me pyritään seuraavankin päivänä parempaan. Ja se on kauhean lohduttavaa. Ei ole sellaista ajatusta, että me pyritään tästä nyt parempaan, mutta jos me ei päästä, niin me joudutaan kadotukseen. Ei, me pelastutaan, mutta me pyritään parempaan, koska me halutaan pyrkiä parempaan.
Mutta eli tämä alkoi, sä aloit siis ensin uskomiseen, sit sä niinku ihastuit armon käsitteeseen, sit sä viehätyit perisunnin käsitteeseen. Miten tämä prosessi 12 vuoden aikana, niin miksi mä tajusin, vai onko sä puhunut tästä uskoon kasvoin, vai tuliko sulle sitten joku semmoinen hetki, että sä haluat puhua siitä ääneen, koska ainakin rehellisesti sanottuna mä tein nuorena sellaisen valinnan, että kun mä tajusin sen, että kuinka paljon myöskin uskon sisällä on sellaista, että nyt onko toi oikeasti uskovainen, eihän se ole oikeasti, ja kun se tekee noin, niin ei se voi olla, niin mä niinku päätin, että mä en tuu ikinä kertomaan kenellekään, mihin mä uskon tai mihin mä en usko, koska mä en halua olla osa sitä keskustelua, että uskoks mä väärin tai uskoks mä oikein tai onks mä oikeasti jotain vai. Niin mua kiinnostaa tosi paljon se, että missä vaiheessa sulle tuli se sun usko kasvu niin suureksi, että sä halusit kertoa sen niin kuin maailmalle.
Pikkuhiljaa. Se lähti siitä sosiaalista mediasta. Itse asiassa mä niin kuin kyllä kirjoitin siitä jo joskus silloin 2016-2017, kun mä kirjoitin mulle vaikka kolumneja, niin mä kirjoitin silloin vielä tästä niin kuin kristinuskon niin kuin logiikasta ja sen hyvyydestä, ja se logiikan hyvyydestä, mutta en niin kuin omasta uskosta. Mä oon niin kuin kirjoittanut siitä kun mun työ on ollut niin kuin kirjoittaa.
Ja sähän kirjoitat ihan hirveän hyvin. Niin.
Kiitos. Niin. Kiitos.
Ja niin, puhut ja teet kaikkea. Niin.
Kiitos.
Niin.
Puhutaan siitä.
Niin.
Tämä on tosi oleellista. Sitten mä sairastuin, tai mulla puhkesi kaksisuuntainen mielenhäiriö. Sitten mä tervehdyin, tai eihän sitten tervehdy kokonaan, mutta mulla oli ollut monta vuotta jo niin kuin terveenä tai terveen kirjoissa. Ja
Milloin se sairastuminen tapahtui? Milloin se on niin kuin, sä oot saanut semmoisen diagnoosin?
2018 se niin kuin alkoi, nyt mä voin niin kuin tiedä jälkikäteen. Ja itse asiassa sitä diagnoosia oli tarjottu mulle aikaisemmin, mutta sitten se alkoi ja 2019 oli niin kuin pahivuosi, 2020 oli pahivuosi ja sitten se alkoi pikkuhiljaa siitä niin kuin helpottamaan.
Oliko se niihin vaiheekin, sulla oli joku semmoinen kausi, kun sä et ollut missään niin kuin mediassa. Sulta hävisi kaikki, sulla oli ollut joku seurustelusuhde siinä ja sitten sä jotenkin vaan hävisit yhtäkkiä kartalta. Mä muistan, kun mäkin aina katsoin, että eikö Tuomas ole enää niin kuin missään kartalla, eikö se mitään. Mutta oliko se sitä vaihetta?
Joo, mutta siis mähän tein järkevästi. Siis mähän siis silleen, kun mä sain diagnoosin ja sairastuin, niin mä itse poistuin kaikista sosiaalisista medioista. Ihan, se ei ollut mikään semmoinen, että sekopäisyyksissä ei muista enää päivittää, vaan mä suljin kaikki siis itse.
Niin tämmöinen, tai siis kun jälkeenpäin mä oon jotenkin ajatellut tapahtuksiin näin, mutta silloin mä mietin, että mihin Tuomas hävisi, koska mä seurasin sua aktiivisesti.
Mä poistuin ihan itse sieltä ja sitten tuli myöhemmin takaisin. Mutta sitten se, niin kun ihminen ei ole kokonaan, sä sen varsinkin tiedät, että ihminen ei ole niinku diagnoosinsa.
Niin, ei todellakaan.
Et ihmisillä on
se on vaan niinku osa.
Nimenomaan. Ihminen, jolla on syöpä, niin ei ole kokonaisuudessaan syöpä. Ei. Ihminen, jolla on kaksisuuntainen mielenhäiriö, niin kaikkia sen tekemisiä ei voida niinku katsoa sen läpi. Ja mulla on tosi tärkeää nyt sanoa, että tämä ei liity tähän sairastumiseen millään tavalla ja siitä tervehtymiseen. Se ei vaan liity. Se ei ole mikään semmoinen, joka olisi sinänsä antanut lohtua siinä tai vienyt niinku pois
niin,
siitä.
Niin, että nyt se niinku löysi Jeesuksen.
Niin, että se pääsi tästä pois. Se ei ihan oikeasti liity millään tasolla. Mä olin jo parantunut hyvin ja niin kuin, mä en olisi niin kuin, tavallaan siinä mielessä tarvinnut mitään uskoa. Niin kuin, et se ei ole mikään semmoinen, että murhamies löytää Jeesuksen. Toi on mietin vaan ihmisen, koska sitten tietysti joku sanoo, että no, se on niin kuin, tullut hulluksi, että sitten se tekee tollaista, koska ihmiset voi käsitellä asiaa, niin en mä ole tullut hulluksi. Mulla on paperit siitä, että mä en ole hullu.
niin, koska sulla on terveen paperit.
niin, mulla on diagnoosia,
niin,
mulla
on terveen. Toi on mun mielestä, niin kun, musta on ihanaa, että, ja siksikin mä halusin jotenkin käydä sun kanssa tätä keskustelua, koska kaikenlaisia ihmisiä on, ja ei niin, että mulla on mitään agendaa nyt niin kun sun suhteen yhtään mihinkään, mutta juuri tavallaan tämä, että se saaga jotenkin, että se uskoon tulo olisi jotenkin sen takia, että sit ihmisille ei ole enää niinku mitään muuta vaihtoehtoa, niin se on musta niinku vähän niinku kevyt saaga, niin, koska esimerkiksi vaikka henkilökohtaisesti mulla on paljon muitakin vaihtoehtoja kuin niinku tavallaan olla kiinnostunut tästä asiasta.
Joo, en mä niinku niin hölmö ole, että mä tavallaan ratkaisisin sen noin. Jos uskoo, niin uskoo. En mä niinku ala uskoa johonkin, koska se on miellyttävää, koska se on loogista. Tämä on mielenkiintoista just tämä, kun mulla on vaikka ystäviä, joilla on kaksisuuntainen mielenhäiriö, ja niillä on ollut vaikka se sairaus niin kuin pahana, niin sitten monet ihmiset niin kuin lähipiirissäkin sanoo sillä tavalla, että kaikki mitä se ihminen on tehnyt, on sitä kaksisuuntaista. Että jos näillä ihmisillä on vaikka ollut kiista, niin totta kai se, jolla on kaksisuuntainen mielenhäiriö, on ollut väärässä, koska se on ollut hullu. Et ei se mene niin, että ihminen, jolla on kaksisuuntainen mielenhäiriö, häntä voidaan myös kohdella väärin. Hänellä on oikeus sanoa vastaan, että se ei mene sen hulluuden piikkiin. Eli pointti on että se, että me ihmiset ollaan muutakin kuin diagnoosimme. Tätä on hirveän hankala monien tajuta.
Oman koulutukseni puolesta niin kun ymmärrän sitä ja ajattelen, että toi on niin kun tosi tärkeää ja diagnoosithan on kuitenkin tehty lääkäreitä varten ja terveydenhuoltoa varten, jotta voidaan niin kun antaa oikeanlaista hoitoa. Niinpä. Ja sitten siitä on tullut tällainen, että vähän niin kun joka jamppa niin kun kutsuu toisiaan just bipolaariseksi tai narsistiksi tai mitä nyt kaikkea sitten, niin se on tavallaan aika raakaa. Vaikka sulla oli hyvä kirjoitus tässä, mun mielestä sun viimeisen kirjoitus tavallaan just siitä, että tavallaan että toisaalta se on hyvä asia, että meillä on erilaisia niin kuin nimityksiä erilaisille asioille, että se on niin kuin helpottava. Mutta nyt me meinataan mennä sivuraiteille siitä, että kun mua kiinnostaa se, että miten sä teit sen, että mikä sai sut olemaan niin kuin avoin tämän asian kanssa, niin sä aloit kertoa tästä sun sairastumisesta, tästä maanisdepressiivisyys sairastumisesta, sitten siitä, että sä sait terveet paperit, niin mua edelleen kiinnostaa se narraatio tässä.
Niin, siis kai ihmisillä on tarve niin kuin tulla ymmärretyksi, haluaa kertoa siitä ja onhan tämä niin kuin mun mielestä aika hyvä viesti. Siis ei mun sanomana, vaan se oikea viesti armosta. Se on tosi oleellista. Ja sitä tekee tietysti mieli jakaa kaikille ja kun sitä ei kehtaa koko ajan niin kuin jakaa lähemmäisille, niin ei tarvitse kuunnella sitä aamusta iltaa. Niin kyllä mä haluan puhua siitä, olen halunnut puhua siitä ja totta kai ihmiset on tosiaan hankala käsitellä sellaisia asioita, ja sitten varsinkin ne jotkut sellaiset niin kuin ateistit kyselee, että pelleilet sä, ja niin kun ne ei pysty taas ymmärtämään, että joku, joka on heidän tiimissään, niin vaihtaakin
joku. Että sä oot vaihtanut leiriä.
Niin,
niin onko siinä ollut, onko sä saanut tällaista viestiä?
On.
Senkin
on.
Petturi.
No eihän noilla sanoilla, mutta on. Ne ei niin kuin pysty käsittämään sitä. Sitten kristityltä tulee enemmän sellaista, että niin kuin, no just vaikka kun mä sanoin tästä, että kun mä tulin uskoon, kun kastettiin, niin tietysti tulee näitä ihmisiä, jotka, että ei ihminen silloin tule uskoon, että pitää kastaa aikuisena ja niin kuin kauhean tarkat säännöt, että miten se toimii. Ja niin kuin, sit kun joku on kysynyt multa vaikka, että hän ei pysty uskomaan, että miten hän voisi uskoa, niin siis se on vähän sama asia kuin, niin kuin teini poika, että jos ei se niin kuin saa erektiota, niin jos kaikki menee siihen ympärille silleen katsoa, että nyt saa se erektio, niin se saa sitä. Niin sama uskon kanssa, että sitä ei silleen voi pakottaa.
Niin.
Että sitä voi nähdä metodinäytellä, että me messuun rukoille. Niin. Niin kuin kaikkea tällaista. Ja ole armollinen sen suhteen, että se usko voi olla niin kuin minkälaista vaan. Niin kuin pienikin usko riittää tai pyrkimys sitä kohti. Niin. Et mä en kyllä ollenkaan osta tätä sakkia, joka on sitä mieltä, että pitää olla niin kuin just tietynlainen usko ja muuta. Eihän kukaan
niin,
pysty sellaiseen.
Koska juuri toi, että esimerkiksi mä itse henkilökohtaisesti, sä jossakin puhuit siitä, että sulla on ollut tämmöisiä kokemuksia. Esimerkiksi mulla itselläni, niin mulla ei koskaan ole ollut mitään sellaista kokemusta, että mä kokisin, että Jumala olisi puhunut mulle tai jotain tällaista. Ja sitten toiset ihmiset, niillä on semmoisia vahvoja kokemuksia. Niin sitten mä oon aina ajatellut niin, että toi varmaan niin kuin helpottaa uskomista hirveästi, kun on saanut jonkun semmoisen vahvan kokemuksen. Että kun itsellä tavallaan ei ole sellaista kokemusta, niin sittenhän se on tavallaan, että sitä vähän niin kuin sillä lailla tyhmänä uskoo, vaikka ei ole mitään ikään kuin evidenssiä siitä, että siis saako se kiinni yhtään, mistä
no, ehdottomasti. Ja toihan on niin kuin epäreiluinta maailmassa ja tosi, tosi siistiä. Mähän kutsun sitä Jumalan vittuiluksi mulle.
Eli
sitä, mitä? Sitä, että kun mä oon diplomi-insinööri aivo, mä en tarvi mitään todistetta, mä en tarvi kielellä puhumista, mä en tarvi pyhän hengen kosketusta. Mm. Siis en siinä mielessä tarvi, että kun mä uskon loogisesti, mä en tarvi mitään niin kuin sellaista, mä ymmärrän sen logiikan siinä. Ja sitten se, kun pyhä henki on koskettanut mua, mä sanon, että 3 kertaa, 2 kertaa silleen kunnolla. Ja se on niin kuin viimeinen asia, mitä mä olisin kuvitellut itselleni tapahtuvan. Siis se on ihan oikeasti niin kuin viimeinen, mä en ole semmoinen tyyppi.
Niin, että se siellä,
niin.
Onko nuo kokemukset semmoisia, mä en tiedä siis nyt rehellisesti, mä en ole kaikkea lukenut enkä kaikkea kuunnellut, mitä sä oot tehnyt. Onko se kertonut noista tai onko se sellainen, niin kuin, että minkälaisia ne on vai onko se sellaisia, että sä et halua puhua niistä? Mitä ne on, kun sä et pyhä henki koskettaa?
No siis se on semmoinen, ne on liittynyt mulla aina johonkin loogiseen havaintoon. Että mä oon niinku tajunnut jotain, niinku siis silleen, niinku ajattelemalla, miettimällä jotain, ja sitten se on koskettanut. Sitten mä oon ollut tosi hämmentynyt.
Siis tuntuuko se päässä vai kehossa? Onko sä nähnyt jonkun enkelin tai joku siipikosketta?
Se tuntuu koko kropassa, silleen niin kuin varmaan jossain leffoissa tapahtuu.
Näet se jotain valoa?
Mutta se tuntuu silleen kropassa. Siinä tulee niinku älytön mielihyvää siitä niinku oivalluksesta, minkä on saanut.
Joo.
En tiedä, onko sitä rienausta sanoa,
mutta
se tuntuu semmoiselta valtavalta orgasmilta.
Niin, joo.
Mut siis,
mä just sanoin, että aiot sä sanoa sen kohta, mutta sä sanoit sen. Joo, niin, joo, mutta juuri tämmöiseltä kokemukselta.
Niin, no siis, että sitä voi jotenkin kuvailla ulkopuoliselle näin. Mutta siis se ei tunnu, niin kuin, kun mä käytin tätä O-sanaa, se ei tunnu siis sinänsä siltä. Siinä ei ole mitään seksuaalista, ei se ole semmoista, mutta se on silleen, että vau.
Mutta se on hyvin niin kuin intensiivinen, voimakas.
Että mä tajusin tämän jutun. Ja näin. Siis kyllähän mä oon, koko ajan, kun mä mietin koko ajan jotain ja luen koko ajan jotain, niin mä saan aika usein oivalluksia ja mä tykkään oivalluksista ja niin kuin mä nautin niistä, mutta en mä niin kuin noin paljon.
No muistat sä, että mikä se oli, kun sä sait, minkä asian sä oivallisit siinä vai onko se joku niin semmoinen holistinen, joku semmoinen kokemuksellinen asia, että sitä ei voi laittaa sanoiksi?
Mä muistan siis, että se oli toi armon logiikka ja sitten se
perisynnin
logiikka, kun mä tajusin sillä tavalla. Ja siis tietysti se, että miten mä sen oikeasti tajusin, niin mä voisin kirjoittaa sitten niinku kirjan, enkä en ole kirjoittamassa. Joo. Mutta siis,
no älä sano, kohta varmaan on kustannussopimus. Niin.
Niin, mutta sitten kun mä tajusin sen, kun mä olin pohtinut sitä. Mutta mä en ollut koskaan siis pohtinut mitään noita asioita silleen pakottamalla. Silleen, että nyt täytyy löytää jotain. Vaan pikemminkin silleen mieluummin pakottamalla toiseen suuntaan. Mm. Et,
tavallaan... Tiedätkö sä et halunnut löytää? Tai siis niin, sä olit siellä tulossa?
Mä en ollut mitenkään niin kuin löytämässä. Niin kuin lopputulos ei ollut tiedossa.
Mm. Et sä olit vähän niin kuin Paavali. Tiellä vaan Jumala ilmestyy. Ja sitten, niin kuin, että ei ollut ollenkaan mitään etsimässä, vaan ihan toinen agenda.
Ja sekoilua sitä ennen
niin, nimenomaan. Niin.
Joo, nyt niin. Mä annan luulla itseäni Paavaliksi.
Niin. Eipä aikaakaan, kun sä oot tuolla. Siis tosi mielenkiintoista. Mm. Ja sitten niin kuin just mä sanoin, että mä vähän kadehdin sitä.
Joo, kun tää on epäreilua. Sitten kun mä tiedän jotain ihmisiä, jotka on oikeasti tosi uskovaisia, niin kuin silleen hyvällä tavalla tosi uskovia, ja sitten ne sanoo, että ne ei ole vaan saanut sitä kokemusta, niin sitten mulla on jotenkin silleen, että se on epäreilu, että mä oon saanut sen.
Mutta sitten se kokemus voi olla, niin kuin mä koen sitä, että mulla se kokemus on niin semmoinen syvä joku sellainen, että esimerkiksi kun mä menen kirkkoon tai mä oon jossakin tietynlaisessa tilanteessa tai mä oon semmoisen tietyn puhetradition äärellä, niin mulle tulee semmoinen hirveän vaan syvä turvan, joku semmoinen kokemus. Ja mä oon nyt niin kuin tajunnut, nyt kun mä oon niin kuin viime vuosina, sanotaan ehkä tässä viimeisen 6 vuoden, 7 vuoden aikana ruvennut enemmän tavallaan antamaan itselleni lupaa, että mä saan niin kuin olla tässä paradigmassa enemmän ja puhu siitä ääneen, niin mä oon tajunnut, että mä en tavoita sitä missään muualla kuin tavallaan siinä genressä, siinä niin kuin tietynlaisessa retoriikassa, tietynlaisessa semmoisessa, no vaikka jossakin messussa tai jossain, tai kun mä katson ikonia, niin onhan sekin tavallaan kokemusta, vaikka ei se ole joku semmoinen tietty hetki, mutta se on vaan joku semmoinen maailma, johon on kasvanut.
Kyllä. Ja se riittää. Mm. Sen ei tarvitse olla sen monimutkaisempaa. Mm. Se ei jossain, sitä ei voi niin kuin pinnistää. Mm. Sen takia, niin kuin, kun mä puhuin tästä Jumalan kettuilusta, sanoin tämän siis lämpimän ironisesti, niin. Mutta niin. Siis sitä, että mä olin viimeinen ihminen tavallaan, niin kuin, kelle se piti antaa ja juuri siksi piti antaa. Et mä en olisi tarvinnut sitä enää uskoakseni, koska mä uskoin omasta mielestäni loogisesti. Mm. Ja jos joku olisi sanonut mulle 5 vuotta sitten, että kun tulee näin käymään, niin ei. Kun mä olin selkeä ateisti ja omasta mielestäni älykäs. Ja niin kuin, että ei älykkäille ihmiset tapahdu tällaista.
Mutta se on, ja sitten kuitenkin maailmassa on valtavan paljon älykkäitä ihmisiä, jotka uskoo ja jotka on tullut samaan lopputulokseen. Ja tavallaan pitävät sitä, niin kuin, että se on heille kristallin kirkasta.
Joo, ja tämä on niin kuin hauska, taas yksi oma ennakkoluulo. Siis tutkitustihan ateistit on älykkäämpiä kuin uskovat.
Niin kuin ihan ääona.
Joo, koska siellä on tosi paljon niin kuin korkeasti niin kuin, luonnontieteilijöitä. Mm. Yllättäen matemaatikoissa on paljon enemmän uskovia kuin luonnontieteilijöissä. Mm-hmm. Tavallaan se pitäisi olla numeroita.
Okei, sulla on oikein dataa tästä.
Joo, on.
Mites fyysikot?
Mä en tiedä itse asiassa fyysikoista. Luulisin, että ne menee vähän niin kuin samaan kategoriaan matemaatikoiden kanssa. Mm-hmm. Luonnontieteilijöistä tavallaan ymmärtää, kun ne tutkii maailmaa siitä näkökulmasta. Mm-hmm. Mutta se ero ei ole kauhean iso. Mutta tavallaan silti mun ennakkoluulo on se, että niin kuin kuitenkin uskovat on vähän tyhmiä. Tai oli.
Niin, että tavallaan se on yksinkertainen maailmanselitys.
Niin, että ne on sellaisia hölmöjä, jotka tuolla vastustaa homoja ja niin kuin soittelee kansanradioon. Mutta kun se ei mene ollenkaan niin, sitten kun ihmiset on tosi paljon ottanut mun yhteyttä tai tullut juttelemaan kadulla, niin sitten ne on ihan todella fiksuja ihmisiä. Siis mä en puhu nyt ainoastaan omista ennakkoluuloista. Ja siis semmoisia myöskin tavallaan, mistä en olisi voinut uskoa. Että niin kuin diplomi-insinöörejä ja matematiikan ihmisiä ja muita vastaavia, joista niin kuin ehkä ajattelisi, että he ei ole näitä.
Joo.
Tämmöisiä. Meikäläisiä.
Niin. Jossakin sä puhuit, että sä uskot oikeasti siihen, että Jeesus käveli vetten päällä.
Joo, se on musta hienoa.
Ja siinä kohtaa mä olin, että Tuomas, koska mullakin on asioita, että uskoks mä sit oikeasti siihen, että esimerkiksi Jeesus ylös, että hänet astui taivaaseen. Että ne on mulle niinku semmoisia, että mä niinku voin uskoa Jumalaa ja mun mielestä niinku Jeesus oli hyvä mies, mutta sitten niinku ihan oikeasti, että astuiko se taivaaseen tai käveliksi Jeesus vetten päällä. Niin kerro tästä lisää. Mitä sä tarkoitat sillä, että sä uskot siihen, että Jeesus käveli vetten päällä?
No kun se luo semmoista hienoa tasa-arvoa, kun sen tarinan täytyy olla niin lapsekas, että sen on lukutaidoton ihminenkin 2000 vuotta sitten voinut ymmärtää. Se tarina on lähtenyt kiertämään. Kun sellaiset tarinat, missä on niin kuin muuten intuitiivisia elementtejä, mutta yksi epäintuitiivinen lähtee elämään.
Kuten 5 leipää ja 2 kalaa. Vesi muuttuu viiniksi tyyppisiä.
Niin, ne on hyviä tarinoita, jotka lähtee leviämään. Ja sitten musta on jotenkin hienoa päästä siitä omasta ylimielisyydestäni, että mä olen samalla viivalla kuin ne taikauskoiset ihmiset joskus 2000 vuotta sitten, että niin kuin tavallaan mä en ole sen kummempi ihminen, meitä yhdistää se, että me uskotaan siihen, että se käveli siellä vetten päällä. Ja kun mä oon tosi voimakas synesteetikko.
Niin. Mitä se synesteetikko, mitä sä ymmärrät, mitä on synesteetikko, siis että sä näet?
Mä näen niin kuin todellisuuden, luvut semmoisina laatikoina ja väreinä päässä, niin mä näen niin kuin oikeasti vaikka ajan semmoisena tällaisena näin, ja sitten mä näen niin kuin luvut tällaisena, ja sitten siellä ajalla on semmoisia faktalaatikoita, joihin mä laitan faktoja vaikka, että 2015 tavattiin, no siellä laatikossa, mä näen semmoisen laatikon, ja sitten mulla oli aikaisemmin siis niin kuin, mulla on tällainen laatikko, mikä on niin kuin atomien maailma.
Joo.
Eli siellä tapahtuu se, että minä suutelin sinua.
Joo.
Se tapahtui.
Joo.
Atomit koskivat. Sitten Joo. abstraktioiden maailma. Minä rakastan sinua.
Joo.
Sekin on totta, mutta se ei tapahtunut atomien maailmassa. Niin mullahan niin kuin avautui kolmas laatikko tässä näin, joka on tämä uskomaailma. Eli se ei ole niin kuin kumpikaan näistä. Eli, niin kuin
eli siis abstrakti maailma.
Konkretian maailma.
Tapahtujen maailma ja uskomisen maailma.
Uskomisen maailma, kyllä.
Okay.
Ja niin kuin kaikessa, mitä mulla on niin kuin elämässä nyt, niin tavallaan mitään, mitä mä olin tätä ennen, mun ei ole pitänyt luopua siitä. Siis et mun ei täytynyt silleen, että nyt mun täytyy niin kuin hypätä tiedesivuja yli, että tämä poista mun usko.
Nyt mä en enää usko alkuräjähdykseen
niin,
tai jotain
täytyy
muuta.
Äkkiä näiden ikävien tarinoiden, vaan mä uskon ihan samalla tavalla kaikki biologiset faktat ja kaikki muut, mutta on tullut tämä uusi laatikko. Jos ajatellaan vaikka...
Että ne ei ole niin kuin, okei, tämä on kiinnostava, joo.
Kyllä.
Ja, superkiinnostava.
On, ja sitten niin siis, että kun tämä vetten päällä kävely oikeasti tapahtuu tässä laatikossa. Ja
siinä pelle, uskon maailmassa.
Niin, uskon maailmassa, mutta se myös niin kuin tapahtuu.
Joo.
Jos ajatellaan vaikka, että niin kuin, meillä luterilaisilla, kun me mennään ehtoolliselle, niin mehän ajatellaan, että se niin kuin...
Viini muuttuu vereksi.
Niin, ja se leipä muuttuu ruumiksi, ja me ajatellaan, että se oikeasti tapahtuu. Ja joillain muilla protestanteilla ne pitää mennä taikauskoisina, koska niille se on vain symbolinen. Niin kyllä mä uskon, että se oikeasti muuttuu. Se ei niin kuin muutu täällä atomien maailmassa, muuttuu täällä.
Eli siis tavallaan, että sä et usko, että se niin kuin oikeasti tässä atomien maailmassa, tai siis ei usko, kun tämä ei ole uskoasia, vaan sä et ajattele, että se oikeasti tässä atomien maailmassa muuttuu, tai että se Jeesus käveli. Että jos sun rupettaisiin täällä laatikossa puhumaan, että kävelikö Jeesus vetten päällä, niin sä oot sillä, että onko se niin kuin fysikaalisten luonnonlakien mukaan mahdollista, mutta se on täällä uskon maailmassa. Tämä mua kiinnostaa tosi paljon.
Mutta tämä nyt kuulostaa siltä ikään kuin se ei olisi tapahtunut, kun se on siellä maailmassa. Se ei ole siellä abstraktioiden maailmassa. Niin kun asiat, jotka ei tapahdu atomien maailmassa, tapahtuu silti. Rakkaus on ihan oikeasti olemassa, vaikka sitä ei millään tasolla voi koskea. Toki rakkautta...
Eikä sitä voi todistaa?
Ei voikaan.
Vai voiko sen? Eihän sitä voi mitata.
No niin. Ei voikaan. Rakkautta niin. Jollain tasolla voidaan, mutta niin. Samalla tavalla kuin voidaan myös uskonnollisia kokemuksia.
Niin.
Niin kuin...
ja jotkut sanoo, että aivoissakin on jotain uskonnollisia alueita tai jotain kuitenkin.
Joo, kyllähän varmasti niin kuin jonkun pyhän hengen kosketuksen pystyy mittaamaan, jos
niin.
on anturit päässä.
Se on joku vagushermo on jossakin täydellisessä optimaalisessa tilassa hetkeen. Niin, just näin.
Mutta se on... Joo, se on
superkiinnostavaa.
Joo, ja se oikeasti, niin kun, mä uskon, että se oikeasti tapahtuu, ja se on mun mielestä hienoa. Ja niin kun, aina kun mä kohtaan kristityn, niin mä ajattelen, että hienoa, että me ollaan niin kun, niin samalla asialla.
Joo.
Ja niin kun, ne saattaa olla silleen mun mielestä vähän väärässä ne kristityt, niin kuin mä en ajattele, että homot joutuu helvettiin, mutta jos ne vähän julistaa selmosta, niin mä ajattelen, että okei, se ei ole se meidän yhdistävä.
Mutta kaikki kristityt ei ajattele.
Ei todellakaan.
Niin.
Ei todellakaan.
Ainakaan minun tuntemat. Niin.
eikä mun. Mm. Mutta pointti siis se, että niin kun, vaikka ne ajattelisikin noin, niin silti mä ajattelen, että ne on niin kun, ehkä ne keskittyy tässä nyt vähän väärään asiaan, mutta silti me ollaan kristittyjä.
Mm.
Että niitäkin kohtaan pitää olla armollinen, että eihän kaikilla ole samanlaista älyä tai kognitiivista kapasiteettia kuin jollain toisella.
Mm.
Ja jos on ollut niin kuin just niin kuin ihminen, jolla ei ole ehkä semmoista abstraktin maailman ajattelua, niin sen viestin on pitänyt mennä sillekin.
Mm.
Ja siksi siinä täytyy olla näitä
joo.
vetten päällä kävelyitä.
Sähän ihan siis, niin kuin, joo, tämä pistää muakin nyt niin kuin miettimään tätä omaa uskomistani niin kuin uudella tavalla. Että jotenkin tosi koskettava. Mä jäin miettimään sellaista, että sä oot puhunut myöskin viime aikana paljon omasta tämmöisestä niin kuin, tästä neurodiversiteetistä. Sä oot kertonut, että sä oot... Onko sä sanonut, että sä oot autismin kirjolla tai ADD:stä ja jostakin tämmöisistä?
Kaikki mahdolliset.
Kaikki mahdolliset, joo. Niin kuinka paljon Tai okei, mä kysyn näin, että miten tämä, onko tämä uskominen, niin kuin millä tavalla, kaikella tavalla se on niin kuin muuten muuttanut sun identiteettiä tai sun ylipäätänsä sitä, että miten sä elät? Vai onko niillä yhteys vai ei ole yhteyttä?
On se valitettavasti muuttanut. Siis, se tuntuu tosi nololta sanoa, mutta on musta tullut parempi ihminen. Ja
mikä siinä on valitettavaa, no, mutta anyway.
Joo, ja haluan niin korostaa, ja tämä ei mitään ironiaa tai mitään niin kuin vähättelyä, mutta niin kuin ei ainoastaan suhteessa itseäni, eikä niin kuin en todellakaan suhteessa muihin. Kyllä musta ihmiset, muut ihmiset on edelleen hämmentävä hyviä. Siis musta ihmiset on ihania. Siis niin kuin mä en ymmärrä koko ajan, niin kuin, mä mietin just niin kuin sellaista asiaa vaikka kuin pikakassa. Ihmiset ei vaan niin kuin varasta.
Ne luottaa, niin. Joo, se on, mutta mäkin ihmettelen aina sitä. Tämä on ihmeellistä, että niin kuin luotetaan.
Ja ne ei varasta. Niin. Tai se, että mä just kävin ostamaan pyörän lukon. Mulla oli 3 vuotta, mulla oli ihan kallis pyörä, niin mulla oli lukkoa siinä. Mä ajoin ympäri Helsinkiä ja kaikkialla, ja sitä ei koskaan pöllitty.
Oho, mut on pöllitty kyllä monta kertaa. Mulla siksi ei. Mulla on nykyään promptoni, jonka mä tuon sisälle taitettuna.
Joo, mutta ei pöllitty. Ihmiset tekee ihan äärettömän paljon, sulla on hienompi pyörä varmasti, niin mulla ei ole niin hieno. Niin. Mutta siis toi pointti tässä oli se, että ihmiset tekee äärettömän paljon hyvää, ja mä esimerkiksi niin kuin tein kirkolle sellaisen podcast-sarjan, ihan pienen, missä mä haastattelin kirkon työntekijöitä.
Niin se Jeesuksen duunarit.
Joo. Ja mä haastattelin kirkon työntekijöitä, löytyy muuten Spotifysta sekin.
Joo, ja mä itse asiassa jonkun jakson sieltä kuuntelin, se oli tosi hyvä. Joo.
Kiitos.
Siinä sä puhuit tästä sun omasta neurodiversiteetistä ja näistä jutuista. Olikohan se ensimmäinen jakso jopa?
Taisi olla joo. Joo, taisi olla.
Se oli hirveän hyvä jakso.
Kiitos.
Siinä oli tämmöinen transsukupuolinen mies.
Joo,
se oli tosi hyvä jakso.
Demian Seesjärvi.
Joo.
Joka pitää tämmöisiä leirejä, tai hän pitää rippileirejä niille, jotka ei pystyisi ehkä menemään toisenlaiseen
Se oli tosi koskettavaa ja hyvää kamaa. Joo.
Joo, kyllä. Niin mä ihmettelin sitä sarjaa tehdessä, että miten tosi paljon niin kuin kirkko tekee hyvää. Mä olin jotenkin aina ajatellut sen tämmöiseksi laiskaksi argumentiksi, että joo, kun kirkko tekee niin hyvää, niin mä kuulun kirkkoon. Mm. Blä, tänne rahat niin kuin hyvän tekeväisyyteen, mutta
kyllähän kirkko tekee valtavan paljon hyviä asioita.
Tekee. Ja niin. Sitten mä tykkään siitä tosi voimakkaasti siitä ajatuksesta, että missään niissä hyvän tekemisissä ei kysytä sitä, että onko kohde kristitty. Ei pidäkään kysyä, mutta kaikkiin niihin parisuuden juttuihin ja parisuuden palveluihin ja muihin ei kysytä. Ei tarvitse, maksaako kirjallisveroja vai ei. Ei tietenkään pidä kysyä, mutta ne myöskään ei kysy.
Mutta onko se, kun sä sanoit, että okei, että susta on tullut sitä myötä parempi ihminen, niin sä puhuit, taisi olla muuten juuri se jakso, missä sä puhuit tavallaan tässä, että ennen sä harrastit tällaista maskaamista, että kun sosiaaliset tilanteet on kuormittanut sua, niin sit sä oot niin kun sä oot yrittänyt jotenkin olla ja sopeutua ja olla semmoinen kuin, niin kuin muutkin, niin onko se, että sä niin kun nykyään vapaammin oot sitä, mitä sä oot, niin onko tällä uskomisella siihen niin kun korrelaatio, tai onko se antanut sulle jotakin sellaista? Tämä oli johdatteleva kysymys. Mä en tiedä, miten tämä voisi kysyä avaimena.
Maskaus on tosiaan se masking on se termi. Niin. Mä en tiedä parempaa termiä, se on englanninkielinen termi. Niin. Se on se tietysti, että puhutaan tämmöistä asiasta kuin autistic meltdown, joka tulee yleensä niin kuin 40-vuotiaana suurin piirtein ihmisille, että ne romahtaa, kun ne ei enää jaksa. Eli ne on niin kuin 30-40 vuotta maskannut, eli tavallaan esittäneet jotain muuta, mitä ne on. Ja haluan korostaa, että jokainen meistä tekee sitä. Siis joka ainoa ihminen, neurotyypillinen tai epätyypillinen, mutta kun neuroepätyypillistä tekee sitä enemmän, se romahduttaa. Ja se liittyy nyt siihen ylipäätään.
Eli onko se siis sitä, että mitä se romahtuminen
sitä, että yrittää olla kuten muut.
Niin.
Ja ne muut ei välttämättä, ja todennäköisesti eivät huomaa, jos on niin kuin hyvä siinä.
Mutta sitten se romahtaminen on siis vaan väsymistä vai mitä?
Niin, aivot kuin enää ei pysty siihen. Ja se liittyy siis siihen, että kaikki ihmiset iän myötä alkaa vähemmän ajatella sitä, mitä muut niistä ajattelee. Et kyllä mä veikkaan, että sekin aikaisemmin joskus, kun sä menit jonnekin baariin, niin sä mietit, että mitä sulla on päällä. Ja miten
tai mä en just sen takia mennyt baariin, koska se on sun niin kuormittava pohtia sitä, niin mä ratkaisin sen sillä, että mä en mene sinne.
Mä menin
parikymppisenä
ja sitten mä mietin tosi kauan, että minkä paidan mä päälle.
Kyllä mä silloin kävin, joo, just näin, että onko tämä hämennyt liian lyhyt. Ja
nyt on silleen vaan, että jonkun hyvän paidan tuosta ja lähtee.
Jeesus-paidan.
Nimenomaan, tämä on hieno.
Se on tosi hieno.
Se on hieno surffaava Jeesus.
On, ihana.
Huomaatko se Jeesus, tietysti ilman surffilauta.
Se kävelee vetten päälle.
Niin sitten semmoinen tapahtuu siinä 40-vuotiaana ja niin se tapahtuu kaikille vähän enemmän, mutta enemmän tai vähemmän, mutta siis neuroepätyypilliset on joutuneet tekemään sitä enemmän. Mm. Tietysti tietämättään. Ei ne ole mitään uhreja siinä mielessä, että ne on silleen pakotettu tekemään sitä, vaan ihminen on sellainen, niin kuin lapset oppii sen, että ne alkaa, ne tietää, että mistä narusta vetää, miten käyttäytyy. Ne ottaa jotain rooleja.
Joo, miten kannattaa isän kanssa käyttäytyä, miten äitin kanssa, niinpä, miten siskojen ja veljen. Ja.
Mutta ihmiset on edelleen äärimmäisen kuormittavia mullekin, paitsi sitten jotenkin, kun mä lähinnä ne ei ole kuormittavia vaikka kahdenkeskisissä keskustelussa. Esimerkiksi tämä ei ole yhtään kuormittavaa.
Eikä ollut. Mä just menisin kysyä, että kuinka paljon sä oot kuormittanut nyt.
Ei ollenkaan. Kun keskitytään johonkin asiaan, esimerkiksi puhutaan jostain asiasta, niin sitten se on mielenkiintoista. Mutta varmaan semmoinen, kun on monta ihmistä, niin sitten se on hankalaa. Ja tämähän on tämä paradoksi, kun vaikka autisteja sanotaan, että ne on huonoja ihmisten kanssa, niin ne nimenomaan on hyviä ihmisten kanssa, koska ne on joutuneet kehittämään siihen sellaisen. Ne niin kuin osaa lukea ihmisiä ja monesti, ei kaikki tietenkään, koska autistajakin on erilaisia.
Onkohan mäkin jotenkin kirjoilla, kun sä puhut tosta, että kun sä sanoit, että tää ei ole kuormittavaa, niin koska mä esimerkiksi huomaan itsestäni, että mulla on ihan sama, että silloin kun mä keskustelen näin tai kun mä työkseni keskustelen ihmisten kanssa, niin se ei kuormita mua. Mutta sitten kun mä oon vapaa-ajalla ja varsinkin semmoiset tilanteet, että on joku semmoinen niin kuin minglaustilanne, missä vähän chitchatataan tai puhutaan jotain semmoista niin kuin höpötellään asioita, niin mä oon välillä ihan pihalla ja mä huomaan, että mä oon niin kuin tosi väsynyt ja mä en tiedä, niin kuin miten mä oon. Ja sellaiset tilanteet, niin kuin, ne on mulle tosi vaikeita ja sitten mua rupeaa niin kuin väsyttää. Niin onks tää vaan, nyt mä kysyn, mä oon se psykologi tässä, mä kysyn sulta, mutta onks tää vaan niin kuin ihmisyyteen liittyvä asia vai onks tää tämmönen niin kuin autistisuuteen liittyvä asia vai onko sulla vaan korostuneempi?
Joo, siis kaikki on jotain, niin kuin, kun puhutaan kirjosta, niin se todella on kirja. Että se on niin kuin joko tai, että naps tässä se alkaa. Niin. Ja kaikilla on sellaisia ominaisuuksia.
Joo.
Ja ne on vaan mielenkiintoista tiedostaa, että sellaisia ominaisuuksia on, joilla niitä on niin kuin enemmän. Joilla on niin paljon, että ne ei pysty niin kuin menemään minnekään. Ne ei pysty menemään sen rippileirille oikeasti.
Niin, ja siis niin kuin, oikeasti. Niin just näin.
Ja sitten se vanha niin kuin ajatus on ollut silloin joskus vuosikymmeniä sitten. No niin, että skarpatkoon, että niin kuin täällä pitää niin kuin karasta ihmisiä. Totta kai ihmisiä pitää vähän karasta, mutta ei se toimi niin, että niin kuin, sit ne syrjäytyy ja jää ulkopuolelle. Että se on hienoa, vaikka kirkko tekee tällaista. Mm. Mutta mä en tiedä susta, mutta esimerkiksi mähän on tosi paljon introvertti, superintrovertti. Mutta sä saatat olla esimerkiksi introvertti. Ja
niin mä oon varmaan ainakin testin mukaan mä oon niin kuin ambivertti mä oon niin kuin siltä väliltä.
Joo. Ja mä tiedän, että nämä ei ole silleen joko niin, tai juttuja. Ne on tämmöisiä vähän huhaata. Mutta
sä oot niin kuin introvertti.
Mä oon super introvertti. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä en olisi, niin kuin, mä olisin ujo, mä en ole yhtään ujo. Ja sehän on ongelma se, että kun on introvertti, mutta ei ujo ja vaikka hyvä ihmisten kanssa, niin sitten ihmiset ottaa henkilökohtaisesti loukkaantuu siitä, jos ei jaksa hengällä niiden kanssa. Mm. Jos on selkeästi vaan niin kuin ujo ja niin kuin jännittää, niin sitten ihmiset ymmärtää, että se ei halua.
Niin just näin, joo, mutta sä et ole ujo ja miksi et sä halua, niin että tavallaan, mutta sitten se vaan niin kuin kuormittaa. Mm,
kyllä.
Joo.
Kyllä, mutta se ihmisten kohtaaminen on nyt jotenkin, en mä tiedä, mä oon jotenkin ekaa kertaa tajunnut silleen oikeasti. En mä ole mikään niin kuin paha porvari ollut, mutta mä oon silti niin kuin tajunnut sen, niin kuin, tai kuulostaa banaalilta, mutta että kaikki ihmiset on niin kuin yhtä arvokkaita niin kuin Jumala edessä, ja sitten tämä tarkoittaa oikeasti sitten kaikki ihmiset. Siis myöskin semmoiset ihmiset, joita mä en voi sietää, siis niin kuin karmeimmat ihmiset. Mm. Se vaan on niin kuin, että armo koskee heitäkin ja mun armon ei tarvitse koskea. Mun resurssit ei riitä niin kuin lapsen raiskaajan niin kuin hyväksymiseen tai ihmisenä tai muut vastaavaa, mutta valitettavasti se nyt vaan menee niin, että jokainen ihminen on itsessään arvokas. Mm.
Sitähän se armo tarkoittaa.
Niin, sitä se tarkoittaa. Niin. Tarkoitan valitettavasti siinä mielessä, että se voi olla välillä vähän raskasta meille ymmärtää. Mm. Että kun joku sanoo, että joku tekee jotain pahaa, että no sitten helvetissä rangaistaan, niin ei se logiikka mene sillä tavalla. Jos se menisi silleen, niin sitten se olisi niin kuin sosiopaattia yhteiskunta, missä ihmiset niin kuin tekisivät hyviä asioita vain päästäkseen johonkin taivaaseen.
Mm. Mutta tässäkin on, niin kuin sulla on tosi erilainen ääni kellossa kuin joskus. Mä en muista, kirjoitiko se joskus aikoinaan Gloriaan tai johonkin tällaiseen? Oliko sulla joku, sä istuit jossain Eero Aarnion tuolissa, oliko sulla jotain, joku tämmöinen kolumni vai sotkeeks mä nyt johonkin?
Ainakin mä oon kirjoittanut Gloriaan.
Sulla oli mun mielestä, ja niissä oli mun mielestä hirveän paljon ylimielisempi sävy kuin tässä, mitä sä nyt puhut.
Okei. Okay. En muista niitä.
En mäkään muista tarkkaan, mutta mä vaan muistan, että okei, jätkällä aika kovat puheet, mutta silloinkin mä tykkäsin joo, niistä. Mutta,
mä muistan kyllä monia muita kolumneja, mutta mä en muista niistä kuin mitään.
Joo, en mäkään, jos pyydät siteraamaan, niin en muista. Mutta tavallaan
se olisi kyllä jännä, jos sä pystyt siteraamaan.
Joo, ja mulla ei ole tätä, mitä sä sanoit, että mä muistasin kaiken niin kuin aikajanalla, että mä en todellakaan muista. Mutta jotenkin se, että musta tässä on jotain, niin kuin, Niin mä oon jotenkin kauhean kiitollinen siitä, että ihan itsekkäästi kiitollinen, että sä niin kuin puhut tästä viestistä, koska mä ajattelen, että ei niin, että mä rupean tässä nyt niin kuin itse prosessoimaan, että missä skaapissa mä oikein on, että mä en niin kuin puhu tavallaan siitä, mitä mä ajattelen. Mutta mä ajattelen, että siinä on musta niin kuin tässä ajassa jotain hirveän rohkeaa ja hirveän hienoa, että sun tyyppinen tai ylipäätänsä ihminen, joka on julkisuudessa ja joka tekee asioita, niin kuin tavallaan puhuu tällaisesta asiasta. Mm. Että sä, et niin kuin, sä et jotenkin häpeä sitä, tai en mä tiedä häpeäksä, mutta jotenkin, että vaikka häpeisitkin, niin sitten teet silti. Niin siinä on musta jotain tosi hienoa ja arvostan. Mä niin kuin arvostan sitä tuommoisia hirveästi.
Kiitos. Tämä lämmittää. Kyllähän se niin kuin mietityttää just, että kuinka paljon, mitä niin kuin insentiivejä on puhua jostain, mutta ei tämä kuitenkaan, vaikka nyt puhutaan nuorten miesten kasvaneesta kristillisyydestä, en ole itse nuori mies, mutta kun puhutaan, niin ei tämä kuitenkaan silleen supertrendikästä ole kuitenkaan silleen oikeasti, että ne on kuitenkin siis ääriä myötä.
Niin, miten sä muuten ymmärrät tätä uutisointia siitä, että kristillisyys kasvaa tällä hetkellä niin kuin nuorten miesten? Mikä se juttu sun mielestä, miten sä ymmärrät sitä?
No siinä mun mielestä näkyy taas tämä mediaharhaisuus. Että siinä kuitenkin se, joka on kristitty, se nuori mies, on aina jollain tavalla joku, jota täytyy hoitaa, vaikka hyvälläkin. Että siinä on, nyt sille on tapahtunut jotain. Nyt se ei ole saanut naista, nyt se on pettynyt yhteiskuntaan, nyt se on jotain, kun se on kristitty. Ei kukaan kysy, että miksi nuoret naiset alkaa äänestää vihreitä. Mm. Että mitä niille on tapahtunut.
Niin,
ne on kuitenkin niin kuin niitä toiseutettuja, vaikka hyvälläkin. Että niille on täytynyt tapahtua jotain. Niin. Että niin kuin, entä jos Jumala on totta ja ne uskoo siihen. Entä jos se on se syy?
Niin.
Että kyllähän se nyt vaan johtuu siitä, että tämä tämmöinen materialistinen yhteiskunta, siis sekä sosialismi että kapitalismihan on materialismia molemmat, niin se nyt vaan, ei vaan pysty antaa ihmiselle kaikkea. Se ei vaan pysty, vaikka se paljon hyvää on antanut, niin sitten nuoret miehet tarvii jotain ja ei ne ole niinku sen friikimpiä kuin se, että joku äänestää vihreitä. Niillä on se on niiden maailmankatsomus.
Niin, ja siinä on paljon hyvää. Mä tein aikoinaan podcastin tuon Heimo Langinvainion kanssa. Mä en tiedä, tunnet sä Heimoa. Mutta hän on tällainen, hän on katolinen ja hän puhuu paljon tämmöisestä niin kuin kontemplatiivisesta niin kuin psykologiasta ja tietysti lääkärinä, että on tehnyt paljon niin kuin stressihallintaa. Niin hän vaan niin kuin sanoo, että hän on vaan niin kuin sitä mieltä, että ihmiselle tekee hyvää ajatella niin kuin näitä tämmöisiä uskonnollisia ajatuksia ja raamatun kertomuksia. Et sit, niin kuin hän kuvaa sitä, että mietipä nyt sitä, että kun ihminen miettii jotain alkuräjähdystä ja on sitten sitä mieltä, että sitä ennen ei ole mitään, niin kyllähän se on aika niin kuin destruktiivinen ajatus, että on niin kuin paljon parempi niin kuin kontemploida ja ajatella jotain palavaa pensasta ja jotain niin kuin tämmöisiä. Ja se on mun mielestä niin kuin kiinnostava ajatus, että vaan itsessään se, että ihminen uskoo johonkin traditioon tai johonkin, mitä on ollut niin kuin pitkään, niin että siinä näyttäisi olevan jotakin hyvää, riippumatta siitä, että pystytäänkö me nyt rationalisoimaan tai jotakin. Että, niin kuin vaikka itsestäni sanon, että mä en ole saanut semmoisia kokemuksia ja mä en pysty millään. Sä sanoit, että sä uskot loogisesti, mä en pystyisi sanomaan, että siinä on logiikkaa siinä mun uskomisessa, mutta se on vaan joku semmoinen, että mulla on semmoinen olo, että mulle siitä tulee niin kuin hyvä olo, että mä haluan olla jotenkin siinä traditiossa mukana uskomassa siihen, vaikka mä en pysty perustelemaan sitä kenellekään, enkä mä ole saanut jotain humahduksia tai kokemuksia, enkä puhu kielillä.
Joo, niistä humahduksista kertominen oli kaikkein hankalinta. Kaikesta muusta pystyi kertomaan, mutta siis mä muistan, kun mä kerroin siis mun teologi ystävälle, joka on siis pappi koulutukselta, ei tee sitä duunia, mutta on, niin hänkin niin kuin nauroi tälle pyhähenkihommalle, että ei se nyt mitä sä oot niin kuin seonnut. Niin sit mä ajattelin, että tästä voi kertoa papille, niin siis papithan hän mentyy tosi paljon tällaisista. Ne on niin kuin, ne ei ole tottuneet oikein puhumaan tällaisista. Siis
joo, ei teologisessa semmoisesta. Mä sen takia kuuntelin sen Kari, kun mä ei Kari Kanalan, kun tunnen tietysti Kari Kanalankin, mutta Jari Jolkkosen, koska silloin kun mä opiskelin psykologian, mulla oli paljon kavereita teologisessa, koska mä tietysti tunsin niin paljon ihmisiä, jotka meni teologiseen, niin kyllähän mä huomasin siellä sen ilmiön, että sinne tuli teologiseen meni paljon ihmisiä, jotka aluksi uskoi, mutta sitten kun ne teologisessa, ne tuli ulos sieltä ja sitten ne ei niinku välttämättä enää uskonut.
Joo, mulle kävi rippikoulun
kanssa. Mutta sitten huikeinta on se, että silti jotkut on saattanut mennä niinku papeiksi siitä huolimatta, vaikka ne ei niinku usko.
Joo, mä tiedän pappeja kyllä kanssa, jotka ei usko. Ja edelleenkin mä oon sitä mieltä, että se ihmisten niinku uskon kans pitää olla armollinen, että niin. Ei usko muuta, joku kysyy, että hei, pysty oikein uskomaan, niin sitten mä oon silleen, että uskot sen verran, kun pystyt.
Niin, toi on mun mielestä ihana lohdullisesti, toi on mun mielestä niin kuin, mun mielestä toi on niin kuin hienosti sanottu, että juuri se, että tuossa mun mielestä tuossa, mitä sä puhut, niin tuossa on oikeaa armoa, koska se, että joskus, niin kuin mä sanoin, että mulla oli monta asiaa, mitkä mua joksikun aikaa niin kuin etännytti näistä asioista, mutta yksi oli juuri se, että mä koin, että uskovaiset oli kauhean ankaria toisiaan kohtaan, koska ne niin kuin mittaroi toisiaan, että kenen usko on nyt niin kuin parempaa, ja sitä mä en pysty niin kuin allekirjoittamaan, ei ole mun mielestä... kuulut tähän asiaan.
Joo, mä en voi mitään mutta vastata, kun joku laittaa mulle mailia, kun mulla on avoin sähköpostiosoite, joka lukee mun kirkko- ja kaupunkikolumnien alla. Mä saan tosi paljon uskovaisilta mailia, mitkä on ihan hyviä välillä, mutta sitten kun on just jotain selityksiä, kuinka mä uskon väärin, kun ne uskoo oikein, niin mitä siellä voi vastata muuta kuin, että onneksi olkoon sitten. Tämä on varmaan
just
totta.
Good for you, just näin. Joo.
Onneksi olkoon siitä.
Joo.
Se on, kun sä sanoit tuosta perinteestä, niin se on juuri näin. Ensinnäkin se, että jos joku on ollut voimassa 2000 vuotta, nyt joku tarina, joka on levinnyt yli 2 miljardille ihmiselle, niin aina on tämä kärväsvertaus, että miljardi kärpästä ei voi olla väärässä, joo. Mutta kuitenkin siinä tapauksessa, kun se on luonut ensinnäkin ihan ok-yhteiskunnat, ei paratiisia maan päälle, mutta niin kuin silleen...
Aika toimivia
kyllä,
kuvioita ja edisten koulutusta ja...
Omoja naisia ei kivitetä.
Tutkimusta,
ja, niin. Mutta vastaavaa, niin, se on niin kuin, siinä on joku, niin kuin, siinä on jotain perää. Ja sitten musta on niinku äärimmäisen hienoa se, että kun mä käyn sunnuntaina ehtoollisella, niin mä liityn johonkin 2000 vuotta vanhan perinteeseen. Siis just johonkin, näin. Joka on jatkunut siitä niinku, suoraan katkeamatta koskaan. Jossain maissa se on jouduttu salaamaan, mutta se on tapahtunut aina ja se on mieletöntä. Ja se on myös mieletöntä siinä, että siinä on kaikki niinku samalla rivillä, että et niinku joskus voi olla joku ehkä vähän haiskahtava päihdesairas tai joku muu vastaava ja yhtään niin kuin romantisoimatta sellaista, niin silti se on hienoa, että me ollaan kaikki siinä. Se voi olla tällä ihmiselle niin kuin, ja onkin varmaan viikon ainoa ateria, jossa hän on jonkun toisen kanssa syömässä jotain. Se on niin kuin mieletöntä. Ja totta kai siis kirkon pitää tehdä sen jälkeenkin jotain, mutta tuosta se alkaa tuosta ajatuksesta.
Niin siitä, että me ollaan kaikki, että me ollaan lopuksi kaikki arvokkaita ja me ollaan kaikki niin kuin, me kuulutaan siihen johonkin yhteisöön, missä meitä ei mitata suorituksilla. Ja se on ainakin mulle se, mitä mä koen, kun mä meen vaikka ehtoolliselle tai johonkin, että tässä kukaan ei kysy mun CV:tä tai kukaan ei kysy, että onko mulla hauskat jutut vai eikö mulla vai onko mä ollut äreä aamulla ja perseestä ja mitä tahansa, vaan että mä oon niinku siinä samassa pöydässä. Niin se on niinku se, niinpä, mihin mä haluan niinku liittyä.
Ja just tämä ajatus siitä, että miksi teolla ei pidäkään pelastua, on juuri se, että joidenkin on paljon helpompi olla tekemät pahoja asioita vaikka. Jos on niinku, päihdesairas jossain tuolla, niin on varmasti huomattavasti hankalampi olla varastamatta kuin minun. Ja se on siellä absurdi ajatus, että niinku, sitten mä oon vähän niinku parempi sen takia. Kyllä kuitenkin suurin osa ihmisistä tekee parhaansa.
Niin.
Niinpä. Mutta tuosta niin kuin julkisesti puhumisesta, niin mulla on ollut tosi vahva juttu niin kuin opetella tekemään ristimerkki julkisesti, niin kuin tälle näin.
Kummalle puolelle? Teet sä sen tänne puolelle?
Mä teen niin kuin tohon sydämelle. Joo. Ja sitten tänne.
Joo, mä teen samalla tavalla.
Joo,
ja teet sä ehtoollisella?
Teen.
Joo, mäkin teen.
Ja mä sitten olen siellä vigiliassa, niin ortodoksi tekee toisinpäin,
niin
mutta mä teen silti niin päin kuin luterilaiset, mutta siis se sielläkin, se on hauskaa sillä ortodoksella, kun ne tekee sen ainakin 300 kertaa sinne sen jutun aikana. Mutta siis sehän on kauhean statement. Ja esimerkiksi se, että mun piti opetella se, että se ei niinku hävetä mua. Et esimerkiksi jos mä menen syömään jonkun kanssa, mä teen ristimerkin, ettei sille tule sellainen olo, että mä luulen tässä olevan parempi ihminen. Kun mä menen kirkkoon sisään, mä teen sen esimerkiksi.
Teet sä, jos sä menet kämppiin syömään, niin sit sä teet? Teet sä?
Joo, teen.
Oi vitsi, sä oot rohkea. Mä en tee.
Joo, mä teen. Mutta siis Martin Luther oli sitä mieltä, että se pitää tehdä joka aamu, kun nousee, hän teki sen, koska tuolla protestantisessa kirkossamme niin oli vuosikymmeniä sellainen väittely, että kun jotkut on sitä mieltä, että luterilainen ei saa edes tehdä sitä, vaikka Luther teki sen itsekin. Mutta siis se on semmoinen niin kuin, viesti niin kuin sinne itselle ja ylös. Ongelma on kyllä oikeasti vähän se, ei mitenkään, että muissa ihmisissä olisi vikaa, mutta kyllähän se saattaa näyttää vähän kettuululta myöskin. Niin tuommoiset jututhan on niin kuin pelottavia.
Niin, mitä se siinä nyt häröilee?
Niin, toi on vähän sama siis, miksi lihasojat, niin kuin, miksi niitä ahdistaa vegaanit ja miksi absoluutista ahdistaa viinajuoja ja muut vastaavaa. Luuleeko toi olevansa parempi ihminen, vaikka se olisi sen toisen niin kuin ideologia ja se, tai elämänkatsomus ja se haluaisi olla sellainen. Mutta sehän on tosi voimakas näyttää se.
Niin. Niin ja siis tuossa, mutta jotenkin se toinen, mikä oli hirveän koskettava viesti, oli kun Alexander Stubb valittiin presidentiksi, niin se viesti, minkä sä laitoit sen jälkeen niin kuin siitä, että miten sä oot kokenut, että miten Alexander on kohdellut sua. Ja se oli mun mielestä niin kuin tosi liikuttava se viesti ja jotenkin mä ajattelen, että tämä maailma tarvii tosi paljon niin kuin, tuota viestiä, mistä sä nyt puhut ja mä huomaan, että mua niin kuin liikuttaakin se, kun mä sanon sen, että siinä on niin kuin, tosi arvokasta, että sä niin kuin, pidät sitä viestiä yllä. Ja haastat ja kannustat tässä niin kuin minuakin siihen, että niin, että voishan sitä vieläkin rohkeammin ikään kuin ilmaista sen värinsä pelkäämättä sitä, että sit jos joku ajattelee, että mikä se ihme hörhö toi on, niin mitäs sitten toisaalta, kun hörhöjä tässä vähän kaikki ollaan.
Ja samaan aikaan sitten, mähän on tämmöinen kiukkuinen konservatiivi välillä jossain asioissa myös. Kun mä ajattelen myös vaikka sillä tavalla, että niinku just että sakraalien tiloja pitäisi olla niinku sakraaleja välillä, että kun vaikka Tampereen kirkossa näytettiin lätkää jääkiekkoa siellä isossa siis kirkkosalissa, niin mä laitoin Twitteriin ihan sille asiallisesti jotain, että niinku, et jos se on niinku pyhä tila, että miksi täytyy lätkää laittaa, niin kirkko vastasi siihen, että nämä on ollut meidän suosituimpia tilaisuuksia, mikä on vähän surullista, että niinku ne ei usko edes omaan viestiin. Ja mä en usko, siis mä en tarkoita, että Jumala suuttuu siitä. Missään nimessä ei suutu. Ja en mäkään suutu. Mutta että niin kuin jollain tavalla tämä on vähän niin kuin se jonkun haudalle kuseminen, että ehkä meillä voi olla vaikka sakraaleja tiloja, pyhiä tiloja ja tämmöisiä. Vaikka mä nyt alun perin en ollut mystikko, mutta että kyllä mä tässä asiassa olen mystikko.
Niin ja jotenkin siihen ehkä niin kuin luottaminen siihen, että se tarina, että jos ajattelee, että se tarina, mikä on 2000 vuotta sitten lähtenyt rakentumaan tästä Jeesus-tarinasta, niin että onhan Jeesus ollut aikamoinen influensseri, että aika hyvä liikkeehän tässä niin polkas käyntiin. Että varmaan monella niin kuin muutosjohtajalla organisaatioissakin tänä päivänä olisi oppimista siitä, että miten niin kuin saadaan liikettä aikaiseksi. Niin siinä on niin kuin saatu oikeasti liike aikaiseksi, joka ei ole sitten toistaiseksi pysähtynyt. Että onhan siinä, ja silloin se kysymys on se, että eihän se, kyllähän siinä jotain on mennyt aika oikeaan.
On. Ja sitten vaikka kirkon pitäisi lopettaa miettimästä sen, että miten niiden jäsenmäärä ei enää laskisi, koska eihän se ole se pointti, laskeeko jäsenmäärä vai ei, vaan se niin kuin toisessa päässä se on, että mikä meidän viesti on. Joo. Vaikka laskisi vähän enemmänkin, mutta meillä on tämä viesti tässä.
Säilytetään se viesti. Joo, kun se oli, mä nauroin ihan ääneen, kun mä kuuntelin sitä. Sun ja Jari Olkkosen, siis Jarikin on hirveän hyvä haastaja sitä juttua, kun sä just tästä aiheesta kritisoit, että ei kannattaisi silloin, kun nuoret tulee hakemaan riparipisteitä, niin soittaa niitä semmoisia popahtavia Jeesus-biisejä, koska ne ei kuitenkaan pysty kilpailemaan niin kuin oikeiden hyvien niin kuin pop-biisien kanssa, että kannattaisi vaan pysyä siinä perusviestissä.
Joo, nimenomaan. Mutta siis sinä sen luterilaisen rento olen, että siis kyllähän tämmöisessä niin kuin jossain vuosisatoja sitten jossain Saksassa, niin pappi saattoi jumalanpalveluksen tai messun jälkeen soittaa kitaraa ja juotiin oluet. Ja se ei ole niin kuin vaarallista, mutta jos käydään kuitenkin ensin siellä messussa.
Niin. No mitä sä sanoisit tähän loppuun vielä? Mä huomaan, että me ollaan, tämä on siis ollut ihan huikea hienoa keskustella sun kanssa. Niin miten sä kiteyttäisit sen, kun sä sanoit, että välillä kysymys siitä, että uskooko kirkko siihen omaan viestinsä, niin miten sä kiteyttäisit sen, että mikä on se ydinviesti, joka on niin kuin se, joka on ja pysyy, joka on sun mielestä se kirkas?
No se on se armo, että Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme tähden ja armo. Myöskin se, että tästä ei neuvotella. Niin kuin ei kukaan tykkää semmoisista ihmisistäkään, jotka vaihtaa mielipidettä sun mielialan mukaan, vaan semmoisista, jotka sanoo, mitä ne ajattelee ja mitkä niiden arvot on. Pysyy niissä. Ja kun kirkolla on kaikki näitä kiistoja kaikista niin kuin, asioista, avioliitoista ja muista, niin se on ihan inhimillistä, mutta se ei silti mun mielestä kenenkään osapuolen näkökulmasta ole se ydinviesti. Että niin kuin se pitää löytää se yhdistävä asia.
Joo. Kiitos tuosta.
Kiitos.
Kiitos.